VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัฐบาลรัสเซียลาออกยกแผงเปิดทางปูตินปรับแก้รัฐธรรมนูญสหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ชื่นมื่นนะครับส.ส.สหรัฐลงมติท่วมท้นส่งไม้ต่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังวุฒิสภาอิสราเอลเผยอิหร่านใกล้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองท่ามกลางแรงกดดันจากชาติตะวันตกและผู้นำอิหร่านเรียกร้องเอกภาพหลังจากที่ประชาชนลุกฮือประท้วงเหตุยิงเครื่องบินตกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เปิดชุมชนกองพลร่มที่101กับความพร้อมรับสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านเรื่องเกี่ยวกับ Amazon ประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียซึ่งอยู่ในข่าวธุรกิจนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับความแก่ชราก่อเกิดที่ส่วนไหนและจะทำอะไรได้บ้างติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติท่วมท้นให้ส่งคำฟ้องขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปยังวุฒิสภาให้ดำเนินการต่อไปนะครับพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะผู้ดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยโดยในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติ228ต่อ193เสียงนะครับให้ส่งคำฟ้องขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ให้ทางวุฒิสภาดำเนินการประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7คนเพื่อทำหน้าที่คณะผู้ดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หรือ Impeachment Managers นะครับซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายอัยการในการยื่นขอถอดถอนผู้นำสหรัฐนำโดยส.ส.อดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและส.ส.เจอโรว์แนทเลอร์ประธานคณะกรรมาธิการด้านตุลาการของสภาผู้แทนเช่นกันทางด้านนายมิชแมคคอเนลประธานวุฒิสภายืนยันเมื่อวันอังคารนะครับว่ากระบวนการไต่สวนขอถอดถอนในฝั่งวุฒิสภานั้นน่าจะเริ่มต้นในวันอังคารหน้านะครับและบอกด้วยว่าวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้ต้องการลงมติยกฟ้องในคดีดังกล่าวโดยไม่ฟังคำแถลงทั้งหมดเสียก่อนนะครับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการนั้นมุ่งเป้าส่วนใหญ่ไปที่เรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งลูกชายนี่เคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนนะครับเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐที่ให้กับยูเครนเกือบ400ล้านดอลลาร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์กลายเป็นผู้นำสหรัฐคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองที่ถูกสภาล่างเสนอถอดถอนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐและจีนลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ที่กรุงวอชิงตันซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจที่กินเวลามาร่วม18เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่านี่ถือเป็นข้อตกลงที่น่าเหลือเชื่อของสหรัฐที่จะนำไปสู่สันติภาพมั่นคงทั่วโลกซึ่งตอนนี้เห็นได้ว่าทั้งสหรัฐและจีนกำลังร่วมแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดไปในอดีตและว่าทรัมป์มีแผนที่จะเยือนจีนอีกครั้งในเร็วๆนี้ด้วยนะครับทางด้านนายหลิวเหอได้ใช้โอกาสนี้อ่านสารจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนถึงผู้นำสหรัฐว่าในก้าวต่อไปทั้งสหรัฐและจีนจะต้องนำข้อตกลงการค้านี้มาปรับใช้อย่างจริงจังนะครับแถลงการทำเนียบขาวระบุนะครับว่าข้อตกลงการค้าเฟส1ได้เน้นย้ำให้จีนปฏิรูปด้านเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกันตามที่สหรัฐเรียกร้องนะครับและจีนก็จะต้องนำเข้าสินค้าและบริการของอเมริกามากขึ้นด้วยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์กล่าวในวันจันทร์นะครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนะครับ ดยก่อนการลงนามในข้อตกลงการค้าครั้งประวัติศาสตร์นี้สหรัฐได้ถอดรายชื่อประเทศจีนออกจากประเทศที่บงการค่าเงินนะครับและต่อจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะหารือกันเรื่องนโยบายของจีนในการอุดหนุนบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของซึ่งก็จะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาข้อตกลงการค้าเฟส2ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดนะครับไปกันที่รัสเซียบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีรัสเซียพร้อมคณะรัฐมนตรีประกาศอธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแถลงข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เน้นการปรับโครงสร้างรัฐบาลเพื่อโอนถ่ายย้ายอำนาจจากประธานาธิบดีไปยังรัฐสภาและนายกรัฐมนตรีนะครับโดยแผนดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มมั่นใจแล้วนะครับว่าผู้นำรัสเซียตั้งใจที่จะอยู่ในเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของวิเวภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับดิมิทรีเมดเวเยฟออกในวันพุธนี้ครับหลังจากวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเสนอแผนแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฝ่ายมองครับว่าการลาออกยกคณะครั้งนี้เป็นการเปิดทางให้เกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่จะทำให้ผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจการปกครองมากว่า20ปีคนนี้สามารถอยู่ในอำนาจต่อไปหลังหมดวาระในอีก4ปีข้างหน้าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ครับแต่ระหว่างการแถลงนโยบายแห่งชาติหรือ State of the Nation ประจำปีนะครับในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมอสโกประธานาธิบดีปูตินเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจของตำแหน่งประธานาธิบดีพร้อมกับเพิ่มอำนาจของนายกรัฐมนตรีแทนรวมทั้งเสนอปรับโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าอาจนำไปสู่การตั้งสภาความมั่นคงอิสระแห่งใหม่ที่ประธานาธิบดีปูตินจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ทั้งนี้ข้อเสนอทั้งหมดถูกมองว่าเป็นการเตรียมตัวถ่ายอำนาจการปกครองประเทศให้กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งปัจจุบันมีอายุ67ปีและจะต้องออกจากตำแหน่งปัจจุบันนี้ในปีคริสต์ศักราช2024หลังจากปกครองรัฐบาลรัสเซียทั้งในฐานะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1999ครับในการแถลงครั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนด้วยว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีในอนาคตนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียมาไม่น้อยกว่า25ปีและจุดนี้ครับทำให้เชื่อว่าเขากำลังพุ่งเป้าไปยังว่าที่คู่แข่งชิงตำแหน่งดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งหนึ่งในผู้ที่ประกาศว่าสนใจจะสมัครเข้าชิงชายในปี2024นี้คือมิคาอิลโฮดอร์คอฟสกี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียคู่แข่งของประธานาธิบดีปูตินเองแต่ว่าปัจจุบันลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศครับดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวโฮดอร์คอฟสกี้ก็จะหมดสิทธิ์เข้าร่วมชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปโดยปริยายนอกจากนั้นผู้นำรัสเซียเสนอด้วยครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขควรเพิ่มอำนาจให้แก่สภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีและประเด็นอื่นๆเพื่อปรับปรุงระบบการเมืองของรัสเซียโดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากแต่หลายฝ่ายคาดครับว่าน่าจะมีเรื่องของการเข้ารวมกลุ่มกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเบลารุสด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านักการเมืองฝ่ายค้านก็ออกมาให้ความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันทันทีและบางคนก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการรัฐประหารทางรัฐธรรมนูญหรือ constitutional coup ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และถูกต้องตามกฎหมายภายหลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นไปไม่กี่ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเมดเวเยฟก็แถลงการลาออกของคณะรัฐมนตรีออกมาโดยสำนักข่าว CNN เปิดเผยแถลงการที่ระบุว่าข้อเสนอของประธานาธิบดีปูตินนั้นจะนำมาซึ่งสมดุลของอำนาจและรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะช่วยให้ประธานาธิบดีมีโอกาสทำการตัดสินใจต่างๆที่จำเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา117ของรัฐธรรมนูญรัสเซียจึงเป็นการสมควรที่รัฐบาลจะลาออกครับในการนี้ประธานาธิบดีปูตินก็ได้ออกแถลงการณ์ต่อเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีเมดเวเยฟที่จะเปลี่ยนไปรับตำแหน่งใหม่ในฐานะรองประธานสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีแทนและมีการเสนอชื่อมิคาอิลมิชชูสตินที่ปัจจุบันดูแลงานด้านภาษีของรัฐบาลให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยนายมิชชูสตินจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าสมาชิกรัฐสภารัสเซียในวันพฤหัสบดีเพื่อตอบคำถามต่างๆก่อนที่จะได้รับอนุมัติขึ้นดำรงตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามครับการประกาศลาออกของรัฐบาลรัสเซียก็ทำให้นักลงทุนและตลาดตกใจพอควรส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลและตลาดหุ้นร่วงหนักทันทีก่อนที่จะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาในช่วงหลังของวันพุธต พรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับสำหรับสถานการณ์นะครับการเมืองของรัสเซียไปต่อกันที่อิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีเรียกร้องให้เกิดเอกภาพแห่งชาตินะครับหลังจากเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในประเทศสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงเครื่องบินโดยสารของยูเครนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต176คนรวมทั้งผู้โดยสารของชาวอิหร่านเอง83คนด้วยกันนะครับทางการอิหร่านออกมายอมรับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านได้ยิงใส่เครื่องบินลำดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจในช่วงเวลาเดียวกับที่กำลังโจมตีฐานทัพ2แห่งในอิรักที่ทหารอเมริกันประจำการอยู่นะครับการเปิดเผยดังกล่าวก่อให้เกิดการประท้วงของประชาชนอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงบางส่วนเรียกร้องให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายะตุลลาห์อาลีคาเมนีสละตำแหน่งด้วยนะครับในวันพุธประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวต่อประชาชนผ่านทางโทรทัศน์ว่าหากการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาล่าช้าเกินไปกองทัพควรจะต้องออกมาขอโทษประชาชนและขอให้มีการอธิบายอย่างชัดเจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารของรัฐบาลกรุงเทหะรานด้วยผู้นำอิหร่านกล่าวหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศรัฐบาลคือข้ารับใช้ซึ่งต้องทำตามสิ่งที่เจ้าของประเทศต้องการด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนความเที่ยงตรงและความซื่อสัตย์นะครับขณะเดียวกันทางการยูเครนได้ขอให้อิหร่านส่งกล่องดำของเครื่องบินโดยสารลำที่ตกไปให้แก่ยูเครนเพื่อทำการตรวจสอบและเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์ของกองทัพอิสราเอลระบุว่าภายในสิ้นปีนี้อิหร่านจะมีแร่ยูเรเนียมคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตระเบิดนิวเคลียร์โดยคำนวณจากตัวเลขการผลิตนิวเคลียร์1ลูกที่ต้องใช้ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพแล้วในระดับ 90% จำนวน40กิโลกรัมนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีคำเตือนนะครับไปถึงอิหร่านในวันพุธโดยระบุว่าอิสราเอลทราบดีว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองผู้นำอิสราเอลยังเรียกร้องให้ประเทศในยุโรปเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่ออิหร่านที่ละเมิดข้อตกลงที่ทำเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อปีค.ศ.2015อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีจีนรัสเซียและสหรัฐร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งมีชื่อย่อว่า JCPOA นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถใช้โครงการดังกล่าวเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้โดยข้อแรกเปลี่ยนสำคัญก็คือการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจให้แก่อิหร่านแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงที่ว่านี้อิหร่านก็ได้เริ่มเพิ่มการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะครับขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทำอาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวาดชาลิฟกล่าวว่าอนาคตของสนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ที่ประเทศตะวันตกทำเอาไว้กับอิหร่านนั้นขึ้นอยู่กับท่าทีของยุโรปต่อจากนี้นะครับหลังจากที่ประเทศในยุโรป3ประเทศก็คือเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษออกมากล่าวนะครับว่าจะใช้กลไกทางกฎหมายกดดันให้อิหร่านยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่เดิมเพื่อรักษาข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้เอาไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับไปฟังเรื่องเกี่ยวกับกองพลพลร่มที่101ของกองทัพบกสหรัฐครับครับกองพลพลร่มที่101ของกองทัพบกสหรัฐถือเป็นหนึ่งในกำลังพลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องในความกล้าหาญนะครับจากผลงานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2และทุกครั้งที่กองทัพสหรัฐมีภารกิจในทุกสนามรบหน่วยทหารแห่งนี้ก็จะมีส่วนร่วมอยู่เสมอนะครับตั้งแต่ปฏิบัติการพายุทะเลทรายในสงครามอิรักมาจนถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในปัจจุบัน วันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวมาร์ตินซีเครสที่ลงพื้นที่ในค่ายฟอร์ดแคมเบลนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพลพลร่ม101เพื่อพูดคุยกับการเตรียมตัวของผู้คนในชุมชนแห่งนี้ในยามที่ต้องออกไปเผชิญกับการรับคำสั่งที่จะต้องออกสู่สนามรบนะครับเชิญคุณพินิจการครับ
ครับที่เมืองฟอร์ดแคมเบลเมืองเล็กๆในเขตชนบททางใต้ของรัฐเคนทักกี้ติดกับรัฐเทนเนสซีนะครับทางตอนกลางของสหรัฐถือเป็นชุมชนฐานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาและเป็นที่ตั้งของกองพลร่มที่101หน่วยรบชื่อดังของกองทัพ บกสหรัฐที่หลายคนรู้จักมายาวนานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2และมักจะเป็นหน่วยทหารชื่อแรกๆที่จะถูกเลือกให้ส่งไปเป็นปฏิบัติการยามสงครามครับ
Like we've trained and we've worked over the last 2 years since I've been stationed here to get ready for this moment. So we're ready at all times to go. So it's up to, you know, if we go, we go.
ครับ ชอน เอ แบร์ ทหารช่างสังกัดหน่วยปฏิบัติการยุทธปกรณ์หนักในฟอร์ดแคมเบลบอกว่าทหารกองทัพบกสหรัฐทุกนายต่างเตรียมพร้อมและผ่านการฝึกมาอย่างหนักเช่นเดียวกับตัวเขาที่มาประจำการในค่ายแห่งนี้และพร้อมกับทุกสถานการณ์ในฐานะทหารที่พร้อมออกเดินทางเมื่อได้รับคำสั่งแต่ก็คงไม่ง่ายนักนะครับที่ต้องกลับไปอธิบายกับครอบครัวในฐานะสามีและคุณพ่อของเจ้าตัวเล็กครับ
I have a daughter who's really young. It's not really for her. She doesn't really know what's going on, so she doesn't know except for daddy's leaving. My wife on the other hand is like she asks the same questions. What's going on? Are you going to leave? Are you going to deploy?
ครับชอนบอกว่าเขามีลูกสาวตัวน้อยที่ยังเดียงสาเกินกว่าที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากจะรับรู้เพียงว่าคุณพ่อของเธอจะไม่อยู่เช่นเดียวกับภรรยาของเขาที่ต้องคอยสอบถามข่าวคราวการส่งตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่แม้แต่ทหารทุกนายก็ยังไม่รู้ล่วงหน้าเลยจนกว่าจะมีคำสั่งออกมาซึ่งดูเหมือนว่าคนที่บ้านของทหารหลายๆนายจะรู้สึกแบบแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับเพราะทุกครั้งที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการส่งกำลังออกไปปฏิบัติการความรู้สึกแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้
But you know they're young they don't understand you know the magnitude of it all and how it could affect like I told them I said you know that they're you know people are not going to come back if it gets to that state
ครับคุณทิฟฟานี่บีแม่บ้านทหารและคุณแม่ลูกสองแสดงความเป็นห่วงลูกๆของเธอว่าอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการที่กองทัพส่งทหารออกไปปฏิบัติการในแต่ละครั้งนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อหลายอย่างที่คาดไม่ถึงซึ่งหมายถึงการไปโดยที่อาจจะไม่ได้กลับมาก็ได้เธอบอกว่าทหารหลายนายไปออกไปรบก็ต้องเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะทำให้กลับมาไม่ได้หลายคนหรือทั้งหมดทั้งกองพันก็อาจจะไม่ได้กลับมาเช่นกันความรู้สึกแบบนี้ถามใครคงไม่ได้คำตอบที่ดีไปกว่าผู้ที่ผ่านความรู้สึกนั้นมาแล้วนะครับคุณเท็ดวูดอดีตทหารผ่านศึกวัยเกษียณที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอากาศสหรัฐบอกว่าทหารผ่านศึกเกือบทุกนายที่เขารู้จักต่างเหนื่อยหน่ายกับสงครามเต็มทีแล้วครับ
People here think that it just shouldn't be our job to police the whole world. It just can't be done. We don't have enough tax dollars to do that.
ทหารอากาศวัยเกษียณในเมืองฮอปกินส์วิลล์รัฐเคนทักกี้ไม่ไกลจากค่ายฟอร์ดแคมเบลบอกว่าผู้คนที่นี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วไม่ใช่งานของสหรัฐเลยที่จะต้องทำตัวเป็นตำรวจไปทั่วทุกแห่งในโลกเพราะเป็นงานที่ไม่มีวันยุติและไม่มีภาษีมากพอและไม่มีเงินภาษีมากพอนะครับที่จะต้องไปใช้จ่ายในเรื่องแบบนั้นผู้คนจำนวนไม่น้อยรวมทั้งอดีตทหารผ่านศึกทั้งหลายต่างรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสงครามเต็มทีแล้วเช่นเดียวกับคุณจอห์นเบรมทหารผ่านศึกผู้ผ่านความโหดร้ายในสงครามเวียดนามมาแล้วและปัจจุบันเป็นผู้บังคับการองค์การทหารผ่านศึกในสงครามต่างประเทศสาขาเมืองฮอปกินส์บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คืออยากจะเห็นคนทั้งโลกมีความสุขครับ
You know I would want the whole world to be happy I mean golly what's wrong with happiness we're only going to be on this planet for maybe 80 years damn just live
ครับนอกจากอยากเห็นความสุขเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วอดีตทหารผ่านศึกจากเวียดนามคนนี้ย้ำว่าการมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในเมื่อคนเราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มากอย่างมากเพียง80ปีเท่านั้นนะครับดังนั้นเหตุผลเดียวก็คือขอให้มีชีวิตและมีความสุขกับชีวิตเท่านั้นเท่านั้นครับพิธีการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพิธีการครับ และเวลานี้คุณผู้ฟังนะครับสามารถรับชมและรับฟังรายการของ VOA ไทยได้หลายช่องทางนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com Facebook YouTube และ Instagram ของเรานะครับ VOA ไทยบนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับและสำหรับผู้ที่ยังใช้แอปพลิเคชันของ VOA ไทยจากนี้ไปแอปของเราจะเริ่มเปลี่ยนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ท่านที่ยังต้องการอ่านเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยก็สามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆที่เพิ่งกล่าวมาได้เหมือนเดิมนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น91จุดปิดที่ 29,030 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดนะครับปิดที่ 9,259 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 3,289 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,556 ดอลลาร์กับ60เซ็นต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้30บาท28สตางค์นะครับข่าวธุรกิจเช่นกันนะครับ Amazon ประกาศแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียนะครับโดยไม่สนเสียงคัดค้านของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในอินเดียที่รวมตัวกันประท้วงการดำเนินธุรกิจของอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากอเมริกาแห่งนี้นะครับนายเจฟ เบโซส CEO ของ Amazon กล่าวว่าการลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียครั้งนี้จะสร้างศูนย์กลางดิจิตอลเพื่อช่วยเหลือธุรกิจออนไลน์ในอินเดียมากกว่า10ล้านบริษัททั่วอินเดียนะครับพร้อมทั้งตั้งเป้าว่าจะสามารถส่งออกสินค้าจากอินเดียมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2025อย่างไรก็ตามแผนลงทุน 1,000 ล้านของ Amazon นั้นไม่ได้จูงใจผู้ประกอบการอินเดียหลายร้อยคนนะครับที่มาเดินขบวนประท้วงการดำเนินธุรกิจของ Amazon ซึ่งผู้ประท้วงเตรียมจัดชุมนุมใหญ่ในวันพฤหัสบดีนะครับผู้ประกอบการรายย่อยที่มาเดินขบวนต่างมองนะครับว่าธุรกิจออนไลน์ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจค้าปลีกที่มีหน้าร้านจากการลดราคาสินค้าที่ต่ำเกินจริงนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับจากเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ไปส่งท้ายกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ศึกษากระบวนการแก่ชราของมนุษย์นะครับพบว่าโดยทั่วไปคนเรามีลักษณะการแก่ตัวที่แสดงออกได้ใน4รูปแบบนะครับและนักวิทยาศาสตร์หวังว่าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะช่วยเรื่องการชะลอวัยของคนเราได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์แน่นอนไม่มีใครจะสามารถรายงานเรื่องนี้ได้เด็ดขาดเท่ากับคุณจำเริญนะครับมีรายงานมาเสนอครับ
รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ในวารสาร Nature Medicineโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมุ่งศึกษาเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับกระบวนการชราภาพของมนุษย์ในระดับโมเลกุลเพื่อพยายามหาคำตอบว่าทำไมแต่ละคนจึงมีความแก่ชราเร็วช้าไม่เท่ากันรวมทั้งยังตั้งเป้าความหวังไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะสามารถเข้าแทรกแซงหรือว่าสร้างผลต่อกระบวนการดังกล่าวโดยอาศัยยาหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลครับนักวิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างอายุ 34-68 ปีจำนวน43คนเป็นเวลา2ปีโดยเก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระเพื่อศึกษาสารเคมีที่ช่วยบ่งชี้หรือไบโอมาร์เกอร์สของร่างกายแพทย์ทราบมานานแล้วนะครับว่าเมื่อคนเราแก่ตัวลงนั้นระดับของสารบ่งชี้บางอย่างนี้จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นมีระดับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นการทำงานของจุลชีวะบางอย่างในระบบลำไส้จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีไขมันและโปรตีนอื่นๆมากขึ้นเช่นกันครับในการศึกษานี้นักวิจัยของสแตนฟอร์ดระบุว่าคนเรานั้นมีลักษณะหรือรูปแบบของการแก่ที่แสดงหรือสะท้อนออกได้4ด้านด้วยกันซึ่งอันนี้ไม่รวมถึงหน้าตานะครับหรือว่าผิวหนังที่เหี่ยวย่นแต่ช่องทางหรือหน้าต่างซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้กระบวนการชราภาพทั้ง4นี้ได้แก่1กระบวนการย่อยอาหารและเผาผลาญพลังงาน2ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย3การทำงานของตับและ4การทำงานของไตครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีกระบวนการเผาผลาญของร่างกายเสื่อมถอยก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานคนที่มีจุดอ่อนในระบบภูมิคุ้มกันก็จะติดเชื้อและก็ป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายหรือผู้ที่ มีความสูงอายุและแสดงออกผ่านทางความอ่อนแอของตับและไตก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเหล่านี้ซึ่งก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมนั้นถูกบั่นทอนแล้วก็นำไปสู่ความเสื่อมถอยหรือความแก่ชราด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยอธิบายว่าคนเราแต่ละคนไม่ได้ถูกจำกัดนะครับว่าจะมีช่องทางหรือกระบวนการของความสูงวัยหรือแก่ชราเฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าบางคนอาจจะมีเส้นทางของความเสื่อมถอยของสังขารมากกว่าหนึ่งได้อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าความเสื่อมถอยของสภาพสังขารและอวัยวะของเรานั้นเกิดขึ้นและแสดงออกผ่านทางช่องใดบ้างเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสให้เราสามารถพยายามเข้าไปควบคุมจัดการแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่พยายามจะชะลอกระบวนการที่ว่านี้ได้ครับนักวิทยาศาสตร์หวังนะครับว่าข้อมูลและความรู้ที่จะได้จากการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องนี้จะช่วยให้สามารถออกแบบกระบวนการช่วยชะลอความแก่ที่เหมาะสมกับแต่ละตัวบุคคลซึ่งถึงแม้จะไม่ถึงกับทำให้คนคนนั้นยืนยงคงความเป็นหนุ่มสาวแบบอมตะได้ตลอดกาลก็ตามแต่ว่าถ้าสามารถประคับประคองอวัยวะต่างๆให้มีสุขภาพดีเหมาะสมกับวัยไม่แก่เร็วเกินไปจนหมดสภาพการใช้งานนั่นก็น่าจะเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ล่ะครับ
แฟนคนแรกลึกลึกข้างในมันวันมันไว้ปลัดปลัด
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เธอรู้ไหมฉันเหมือน14อีกครั้ง
ครับแน่นอนนะครับก็ไม่มีวันชราเลยสำหรับคุณเอนะครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ตลาเลยสำหรับคุณเอนะครับก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนพรัตน์คุณพินิจการคะ
สวัสดีครับ
โอ้คนนี้14มาหลายครั้งแล้วค่ะคุณทรงพจน์เท่าที่ฟังมาเนี่ย
14บวก14บวก14
ไม่ได้บอกว่า14แล้วคูณเท่าไหร่14แล้วคูณ5แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแต่นี้ต้องขออธิบายอีกทีเพลงของคุณเสกโลโซเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างต่อยอดจากเรื่องนี้เพราะว่าของเพลงของเสกโลโซว่าเหมือน14ครั้งเนี่ยความรู้สึกซึ่งมันมีปัจจัยสำคัญต่อความหรือว่าการระบุตัวตนความชราภาพของคนเราสภาพปัญหาสังขารร่างกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะทำความเข้าใจเพื่อที่ว่าถ้ารู้ว่ากระบวนการแก่ของแต่ละคนเนี่ยมันผ่านช่องทางไหนก็จะได้พยายามออกแบบหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรร
ม
แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึก
ความรู้สึกที่อยู่ข้างในความคิดของเราเอง
ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าตัวถังดีแต่เครื่องข้างในมันเก่าผุพังก็ไม่มีความหมายอะไร
ครับก็คือเข้าใจว่าเพลงแต่ละเพลงที่คุณจำเริญเลือกมาเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่แล้ว
ใช่เลือกแบบสุ่มเสี่ยง
เดี๋ยวฉันหวังว่าคุณนพรัตน์คุณพิธีการนี่คงชินแล้วล่ะส่วนคุณนพรัตน์นี่น่าจะเริ่มชินแล้วถ้าคุณนพรัตน์
ยังพยายามชินอยู่ครับพยายามกั้นหัวเราะอยู่ครับเวลา
คุณนพรัตน์พยายามจะทำความเข้าใจของตรรกะของเรื่องอยู
่หรือแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตรรกะของคุณจำเริญด้วย
เห็นสองคนก็อ่านข่าวแล้วมันเหลือบตามองกันเองก็เลยไม่แน่ใจว่าอ่านให้ฟังอยู่หรือเปล่า
จริงๆผมก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะ
แต่คุณไม่ได้การรายงานน่าสนใจอดีตทหารผ่านศึกที่พูดประโยคนึงฉันจำแม่นเลยว่าไม่มีความจำเป็นเลยต้องทำตัวเป็นตำรวจแล้วต้องเดินทางไปทำสงครามทั่วโลกใช่ไหมคุณพินิจการ
ครับถ้านายทหารวัยเกษียณคนนี้เขาระบุอย่างนั้นนะฮะพอคนผ่านสงครามมาเห็นอะไรมาเยอะก็อาจจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะสวนทางกับเชิงนโยบายหรือแนวทางที่เป็นอยู่ครับ
ก็สมญาของตำรวจโลกนี่แหละค่ะที่อาจจะทำให้ทหารอดีตทหารผ่านศึกที่บอกว่าเห็นอะไรมาหลายอย่างที่สวนทางกับนโยบายเนี่ยเขาเบื่อหน่ายนะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนสักทีก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นของชาวโลกนะคะแล้วก็ที่รัสเซียก็ตื่นเต้นนะคุณนพรัตน์ ลาออกยกพุทธ
เจอมาเจอข่าวเลยใช่ก็น่าติดตามต่อไปว่าการเมืองรัสเซียจะเปลี่ยนไปไหนแต่ว่าดูแล้วมันก็แน่นอนนะว่าปูตินก็คงอยู่ต่อไปแต่อยู่ในบทบาทใดรอดูเขาจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงครับ
อืมค่ะเอาละค่ะต้องติดตามข่าวดีๆวันนี้วันครู